Let's pray together. Stand together
Piecelsimies
for
prayer.
Father in heaven, we're thankful we can study your word.
Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par iespēju studēt tavu vārdu.
We're thankful that the word speaks to us.
Mēs esam pateicīgi, ka tavs vārds runā uz mums.
Of eternal life-changing principles.
Par dzīvību mainošiem principiem, kas ir mūžīgi.
Teach us as we study.
Māci mūs, kad mēs atvērsim
Help
tavu
us
vārdu.
To apply what we study.
Māci mums lietot to, ko mēs esam atraduši.
May what we study make a difference.
Lai tas, ko mēs esam pētījuši, tiešām rada pārmaiņas.
In Christ's name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
We have until about 4 o'clock, so what we're going to do is we're going to study the Bible for a while.
Laikā līdz pulkstens četriem mēs kādu brīdi no tā visu studēsim Bībeli.
We're going to look at some eternal principles of Scripture.
Mēs lūkosimies uz kādiem mūžīgiem principiem, kas atklāti rakstos.
We will begin where Mrs. Finley left off.
Mēs turpināsim no tās vietas, kur Finley kundze beidza savu prezentāciju.
And then because of the time, I'm not going to give you a break.
Un tad pārtraukums jums netiks dots, bet...
And after I speak for about 45 minutes...
Bet pēc apmēram 45 minūtēm...
We're going to give you an opportunity to ask questions.
Jums tiks dot iespēju uzdot jautājumus.
So take out a pencil and paper.
Izņemiet zīmuļus, pildspalvas, papīru.
And begin jotting down some questions.
Un sāciet lūdzu rakstīt savus jautājumus.
We will probably do a little exercise between the presentation and the questions.
Ļoti iespējams, ka mums būs arī tāda fizisku vingrinājumu pauzīte starp šīm abām prezentācijas daļām.
To begin, I need to learn something about you.
Bet lai mēs varētu sākt, kaut kas ir jāuzzina par jums.
How many of you are pastors here today?
Cik daudz no jums šeit ir mācītāji?
Mācītāji, ja? Eh? What is the word for pastors?
Mācītājs.
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 Okay. Mācītājs, okay, pastors.
Mācītāji.
Mācītājs, okay. How many of you are lay leaders?
Cik daudz no jums ir draudžu vadītāji, bet kā ierindas locekļi?
Okay, you're lay leaders, okay? How many of you are Bible workers?
Cik daudz no jums ir Bībeles darbinieki?
Okay. Any literature evangelists?
Kādi literatūras koportieri?
Okay.
Ir daži.
How many of you right now you give a Bible study, maybe to one person?
Cik daudz no jums tieši šai laika periodā pasniedz Bībeles stundas varbūt tikai vienam cilvēkam?
Okay. How many of you participate in a health program?
Cik daudz no jums ņem dalību veselības kalpošanā?
Okay. How many of you here have some ministry that you're involved in the church? Some ministry for Jesus.
Cik daudziem no jums ir kāda konkrēta kalpošana draudzē, kalpošana Jēzum no iepriekš nenosauktajām?
Okay. Well, this is very helpful as we start.
Tas bija ļoti palīdzoši, un tagad mēs varam sākt.
There is a law in the scripture.
Ir kāds likums rakstos.
It's a principle of Bible study.
Un tas ir Bībeles pētīšanas princips.
And here's what the principle is.
Un šis princips ir.
When something is mentioned the first time in the Bible.
Kad kaut kas tiek pirmo reizi pieminēts Bībelē.
It often gives you the setting for the development of a larger principle.
Tas bieži vien ir kā tāds starta punkts, pirmais pakāpiens, lai redzētu, kā šis notikums attīstās.
For example,
piemēram,
when is the first time the Sabbath was mentioned in the Bible?
Kad pirmo reizi Bībelē ir pieminēts vārds sabats?
Book of Genesis.
Pirmā Mozes grāmatā.
Chapter 2.
Otrajā nodaļā.
God blessed the Sabbath.
Dievs svētīja sabatu.
God sanctified the Sabbath.
Un iesvētīja to.
God rested upon the Sabbath.
Un atpūtās šai dienā.
So Sabbath is mentioned in Genesis.
Tātad sabats pirmo reizi minēts pirmajā Mozes grāmatā.
Then it's expanded through the rest of the Bible.
Un tad visu cauri Bībelē mēs redzam, kā šī ideja par sabatu tiek paplašināta.
When is marriage mentioned the first time?
Kad laulība pirmo reizi pieminēta rakstos?
In Genesis.
Pirmajā Mozes
Then it's
grāmatā.
Expanded in the rest of the Bible.
Un tad tālāk mēs lasām, kā tā tiek paplašināts šis jēdziens, darīts skaidrāks.
Think about the prophecies of Daniel.
Padomājiet par Daniela pravietojumiem.
Daniel chapter 2.
Otrā nodaļa.
Great image.
Lielais tēls.
Head of gold.
Zelta galva.
Breast and arms of silver.
krūškurus un rokas no sudraba.
Thighs of brass.
Gurni.
And legs of iron.
Un dzels kājas.
Feet of iron and clay.
Māla un dzels pēdas.
The rock smites the image.
Un akmens.
Babylon.
Babylonija.
Medo-Persia.
Medo-Persija.
Greece.
Grieķija.
Rome.
Roma.
Divisions of Rome.
Romas dalīšanās.
That's mentioned in Daniel 2.
Tas ir pieminēts Daniela 2. Nodaļā.
But Daniel 7.
Bet Daniela 7.
Daniel 8.
8.
Daniel 9.
9.
Daniel 11.
11.
All expand on Daniel 2.
Tas viss paplašina to ideju, ar ko mēs saskārāmies Daniela 2. Nodaļā. Šī ideja tiek attīstīta tālāk.
So here's the law.
Un te ir kāds
It's
likums.
It's called the law of first mention.
Pirmās pieminēšanas likums.
When something is mentioned first in the Bible,
kad kaut kas tiek pieminēts Bībelē pirmo reizi,
that is then developed and it's telling you something very important.
Tad tas tiks attīstīts tālāk, bet tas jau pirmajā reizē pasaka kaut ko svarīgu.
Now our study for this afternoon is the Gospel of John.
Šajā pēcpusdienā mēs atvērsim Jāņa evaņģēliju.
Can anybody tell me the first words of Christ mentioned in the Gospel of John?
Vai kāds var pateikt Jēzus pirmos vārdus, kuri ir rakstīti Jāņa evaņģēlijā?
Now remember, firsts are important.
Pirmie ir ļoti svarīgi.
The first time the Sabbath mentioned, important.
Pirmo reizi, kad sabats pieminēts, tas ļoti svarīgi.
First time marriage mentioned, important.
Pirmo reizi, kad pieminēta laulība, arī tas ir ļoti svarīgi.
First time the image of Daniel 2, important.
Pirmo reizi, kad Daniels piemin šo tēlu, arī tas ir ļoti svarīgi.
So what are the first words of Jesus in the Gospel of John?
Kādi ir pirmie Jēzus vārdi Jāņa evaņģēlijā?
You find them here in John chapter 1 verse 39.
Jūs tos varat atrast Jāņa evaņģēlijā pirmajā nodaļā 38.
John 1 verse 38.
Pirmā nodaļa 38. Pants.
Two disciples are following Jesus.
Mācekļi seko Jēzum.
And Jesus turns to them.
Un Jēzus pret viņiem pagriežas.
And this is the first time that he speaks in the gospel.
Un šī ir pirmā reize, kad Jēzus runa tiek pierakstīta evaņģēlijā.
Jesus says to them.
Un Jēzus viņiem saka.
Verse 38.
38. Pants.
Then Jesus turned and seeing them following said to them, "What do you seek?"
Bet Jēzus apgriezies un ieraudzījis viņus sekojamtiem jautāja, "Ko jūs meklējat?"
Jesus said, "What are you seeking?"
Jēzus teica, ko jūs meklējat?
What's in your heart?
Kas ir jūsu sirdīs?
What's in your mind?
Kas jūsu prātos?
What are the longings of your soul?
Kādas ir jūsu sirds ilgas?
What are you seeking?
Ko jūs meklējat?
Jesus never began where he was, he always began where others were.
Jēzus nekad nesāka sarunu no tās pozīcijas, kurā viņš atradās, viņš sāka no pozīcijas, kurā atradās tas, ar ko viņš runā.
Jesus never began with his agenda, he began with their agenda.
Jēzus nenāk klajā ar tādu savu pieteikumu, viņš klausās, kas ir svarīgs tam, kurš ir pretī.
So Jesus says, what are you seeking?
Jēzus saka, ko jūs meklējat?
Now this is Jesus' mission principle.
Šis ir Jēzus misijas princips.
If you want to win people to Christ,
ja jūs vēlaties mantot cilvēkus Kristum,
you find out what they're seeking.
Jūs uzzinat, ko viņi meklē.
You discover what their needs are.
Jūs atklājat viņu vajadzības.
You discover what the longing of their heart is.
Jūs uzzinat, kādas ir viņu sirds ilgas.
So Jesus never began by saying to people, "This is what I want you to believe." He always began by saying, "What is in your heart?"
Jūs neatradīsiet vietu, kur Jēzus teiktu, "Lūk, šis ir tas, kam es vēlos, lai jūs ticat." Jūs manīsiet, ka Jēzus saka, "Kas ir tas, ko jūs meklējat?"
So Jesus' method of evangelism,
Jēzus evangelizācijas metode,
is to find a need in a person's life and meet it.
Atrast to vajadzību cilvēka dzīvē un tai atbildēt.
Now let's look at that in John chapter 2, John chapter 3, John chapter 4 and John chapter 5.
No Jāņa evaņģēlija 2. Līdz pat 5. Nodaļai mēs redzēsim šo principu.
We come to John chapter 2.
Jēzus Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā.
There is a need.
Ir kāda vajadzība.
Jesus is at the wedding feast of Cana of Galilee.
Jēzus ir Kāzās, Kānā, Galilejā.
And the host at that wedding feast runs out of wine.
Un kāzās beidzas vīns.
Now, let me just give you a little sidebar here.
nedaudz fona informācijas.
Not directly on the point, but I think it will be helpful.
Ne tieši par to, bet tas, kas varētu mums palīdzēt.
Has anybody ever said to you?
Vai kāds jums jebkad ir teicis?
Why do Seventh-day Adventists not drink wine?
Kādēļ septītās dienas adventisti nedzer vīnu?
Didn't Jesus create wine at the wedding feast of Cana of Galilee?
Vai tad Jēzus nedarīja brīnumu pārvērsdams ūdeni vīnā kāzās Kānā Galilejā?
And so why don't Adventists drink wine?
Kāpēc jūs nevarat dzert vīnu?
I want to show to you from the Bible.
Es vēlos jums parādīt no Bībeles.
That the wine that Christ created at the wedding feast of Cana.
Ka tas vīns, ko Jēzus darīja kāzās Kānā,
was not fermented wine.
Nav šis noturētais ar fermentiem, jau kam ir grādi vīns.
It was the pure juice of the grape.
Vīnogu sula.
We can show that from the Bible.
Mēs to varam parādīt ar Bībeles palīdzību.
Let me show you that.
Paskatīsimies.
Verse 1.
Pirmais pants.
On the third day.
Trešajā dienā.
There was a wedding in Cana of Galilee.
Bija kāzas Galilejas
Kānā. And the mother of Jesus was there.
Un Jēzus māte bija tur.
Now the Gospel of John was written to show the divinity of Christ.
Jāņa evaņģēlijs ir rakstīts, lai parādītu Jēzus dievišķumu.
Can you think of any other times in the Gospel of John where the expression the third day is used?
Vai jūs varat atcerēties, kur vēl Jāņa evaņģēlijā ir vieta, kur ir pieminēta trešā diena?
Where else does it use three days and three nights or the third day?
Kur vēl ir pieminēts trīs dienas un trīs naktis vai trešā diena?
You remember what Jesus said?
Vai jūs atceraties, ko Jēzus teica?
If you destroy this body,
ja jūs iznīcināsiet šo
templi, on the third day I will rise again.
Es to augšām celšu trešajā dienā.
And you remember Jesus' mother was standing at the cross there when he was crucified?
Vai jūs atceraties, Jēzus māte bija tur pie krusta, kad viņš tika sists krustā?
Cana of Galilee was the center of wickedness.
Kāna Galilejā bija tādas izvirtības centrs.
The center of wickedness. It was an evil town.
Ļaunuma pilna pilsēta, izvirtus pilsēta.
So here, what Jesus is doing, as I'll show you.
Tas, ko Jēzus šeit dara.
John's gospel is pointing in the first miracle toward the cross.
Jāņa evaņģēlijs parāda pirmo brīnumu ceļā uz krustu.
It's the third day.
Tā ir trešā diena.
It's in Cana.
Kānā.
Christ is crucified between two thieves in the center of wickedness.
Jēzus tiek sists krustā starp diviem zagļiem tādas izvirtības un ļaunuma centrā.
The mother of Jesus is there.
Jēzus māte tur.
She was at the cross.
Viņa bija arī pie krusta.
Verse 2.
Otrais pants.
Jesus comes to the wedding.
Jēzus nāk uz kāzām.
On the cross of Calvary, Christ is going to be united to his church, the husband and the bride, a wedding.
Arī pie šī krusta Golgātā viņš būs vienots ar savu ģimeni, ar šo līgavu.
Now in verse 4.
Ceturtais pants.
Jesus says to his mother.
Jēzus saka savai mātei.
The last part of the verse.
Pēdējā panta.
My hour has not yet come.
Mana stunda vēl nav atnākusi.
Now every time Jesus uses the expression my hour.
Tās reizes, kad Jēzus lieto šo izteicienu mana stunda.
It's a common expression in the Gospel of John.
Jāņa evaņģēlijā jūs manīsiet, tas ir bieži lietots izteiciens.
He's speaking about the crucifixion.
Viņš runā par savu krustā sišanu.
Look at John chapter 17.
17. Nodaļa šeit pat evaņģēlijā. Pirmais pants.
John 17 verse 1.
Jāņa 17:1.
Jesus spoke these words.
To pateicis.
Lifted up his eyes to heaven and said.
Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja.
Father, the hour has come.
Tēvs, tā stunda ir pienākusi.
In John 2 he says the hour has not come.
Jūs redzat iepriekš Jāņa 2. Nodaļā viņš saka stunda vēl nav nākusi.
John 17 he says the hour has come.
17. Nodaļā viņš saka stunda ir atnākusi.
Glorify your son that your son may glorify you.
Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi.
Now, what's going on in John 2?
Kas notiek Jāņa evaņģēlijā 2.
There's going to be a wedding.
Būs kāzas.
Christ is going to be united to his people.
Kristus savienosies ar saviem ļaudīm.
The third day expression.
Trešās dienas izteiciens.
Cana, the center of wickedness.
Kāna izvirtības centrs.
My hour is not yet come.
Mana stunda nav atnākusi.
What Jesus is really doing in John 2?
Tas, ko Jēzus dara Jāņa evaņģēlijā 2. Nodaļā.
Is showing that he will turn the water of Judaism.
Viņš rāda, ka viņš jūdaisma ūdeni
into the wine of the gospel.
Pārvērtīs evaņģēliju vīnā.
When he sheds his blood on Calvary's cross.
Kad viņš izlies savas asins Golgātas krustā.
So the wine was a symbol of the blood of Christ.
Vīns bija Jēzus asiņu simbols.
It could not have been fermented.
Tas nevarēja būt alkoholisks dzēriens.
Because the blood of Christ was pure and not sin-tinged.
Jo Jēzus asins bija tīras, bez grēka pieskāriena.
So John chapter 2.
Jāņa evaņģēlija 2.
Nodaļa. Let's continue with our subject.
Turpināsim.
What seek ye? What are you seeking?
Ko jūs meklējat?
Here in John 2.
Jāņa 2. Nodaļa.
There is a need.
Ir vajadzība.
They run out of wine.
Beidzies ir vīns.
Unfermented juice of the grape.
Šī vīnogu sula.
And Jesus supplies that wine.
Un Jēzus to nodrošina.
He meets the social need of the host of the wedding.
Viņš atbild šai sociālajai vajadzībai, kur ir radusies svētkos un šim svētku saimniekam.
How would you feel?
Kā jūs justos?
At a Latvian wedding.
Latviešu kāzās.
An Estonian wedding.
Igauņu kāzās.
A Lithuanian wedding.
Lietuviešu kāzās.
A Russian wedding.
Krievu kāzās.
If you were having a wonderful wedding for your daughter.
Ja jums ir brīnišķīgas kāzas, jūs meitu precas.
And you had the reception.
Un ir šī svinību ceremonija.
And you had marvelous food on the table.
Galds ir brīnišķīgi klāts.
And you planned for 50 guests.
Jūs plānojat 15 cilvēkus.
And 125 people came.
125 atnāk.
You could not feed the conference president.
Jūs nevarat pabarot savienības prezidentu.
You ran out of food for the union president.
Jums nav ko likt galdā unijas prezidentam.
Pastor Rafat Kamal came, the division president, to honor you.
Divīzijas prezidents ir atbraucis, lai jūs apsveiktu.
Traveled all the way from England.
Atlidojis no Anglijas, lai jūs apsveiktu.
And you ran out of food.
Bet jums nav ēdiena.
How would you feel?
Kā jūs justos?
Pretty socially embarrassed, wouldn't you?
Ļoti apkaunot, vai ne? Visas what's, sabiedrības acis priekšā.
What's going on in John 2?
Tas, kas notiek Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā.
Jesus senses.
Jēzus jūt,
that the host of the feast,
ka šo svētku rīkotājs,
has a social need,
ka viņam ir kāda vajadzība,
and he meets that need.
Un viņš atbild šai
now,
vajadzībai.
When you come to John 3,
kad jūs nokļūstat Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā,
the need is different.
Ir pilnīgi cita veida vajadzība.
Nicodemus is a Jew.
Nikodēms jūts.
He has some religious background.
Ar reliģisku izglītību.
But the orthodox Judaism does not satisfy Nicodemus's need.
Bet šis ortodoksālais jūdaisms neapmierina šo viņa vajadzību.
Now it's interesting to know what Jesus did not do in John chapter 3.
Ir interesanti zināt, ko Jēzus nedarīja šeit 3. Nodaļā.
Jesus does not invite Nicodemus to a stress management program.
Jēzus neuzaicināja Nikodēmu uz kursiem, kā tikt galā ar stresu.
He doesn't invite him to a cooking school.
Viņš neuzaicināja viņu uz ēst gatavošanas nodarbībām.
He doesn't invite him to a weight control program.
Viņš neuzaicināja viņu uz svara vērotāju programmu.
Why doesn't Jesus start with Nicodemus in the area of health?
Kāpēc Jēzus neuzsāk šo sarunu ar Nikodēmu jautājumā par veselību?
Because Nicodemus had a spiritual need.
Jo Nikodēmam bija garīga vajadzība.
And Jesus met that.
Un Jēzus uz to atbildēja.
We go to John chapter 4.
Jāņa evaņģēlijas 4.
In John 2.
Jāņa 2.
The need is social.
Ir tāda sociāla vajadzība.
John 3.
3.
The need is spiritual.
Garīga vajadzība.
John 4.
4.
The need is emotional.
Emocionāla vajadzība.
Here is a woman.
Sieviete.
Whose body has been used as a plaything by many men.
Kuras ķermenis ir ticis izmantots daudziem vīriešiem par izprieci.
Here's a woman.
Ir sieviete.
Who does not have one husband but has been with 6 men.
Kurai nav vīra, bet kur ir bijusi ar 6 vīriešiem.
Her self-esteem is low.
Kuras pašvērtējums ir ārkārtīgi zems.
She feels discouraged, disappointed.
Viņa ir vīlusies, viņa ir zaudējusi drosmi.
Did you notice the difference between Nicodemus and the woman?
Vai jūs pamanāt atšķirību starp Nikodēmu un šo sievieti?
He's a man, she's a woman.
Viņš ir vīrietis, viņa ir sieviete.
He's a Jew, she's a Samaritan.
Viņš ir jūds, viņa ir samariete.
Nicodemus comes by night, she comes by day.
Nikodēms nāk naktī, šī sieviete nāk dienas laikā.
Nicodemus comes looking for Jesus.
Nikodēms nāk meklēdams Jēzu.
She stumbles upon Christ and just finds him accidentally.
Viņa neiet meklēt Jēzu, viņa pilnīgi nejauši viņam uzskrien virsū, it kā aizķerdamās aiz viņu.
Nicodemus is well respected.
Nikodēms ir labi ieredzēts sabiedrībā.
She's a woman of ill repute, not respected at all.
Viņa ir sieviete ar apkaunojošu reputāciju un nemaz nav iecienīta.
Why would she come at noon to gather the water?
Kāpēc, lai gan viņi nāktu pēcpusdienā pēc ūdens?
Most ladies would come early in the morning.
Parasti taču nāk agri no rīta.
In the cool of the day.
Dienas vēsumā.
She comes at noon.
Viņa nāk pusdienas laikā.
Why?
Kāpēc?
Because she wants to avoid all contact at the well. The well was a place of sociality.
Jo viņa vēlas izvairīties no jebkāda veida kontaktiem, kuri ir iespējami, jo aka bija vieta, kur varēja sastapties ar cilvēkiem.
She has an emotional need.
Bet viņai ir kāda emocionāla vajadzība.
Now notice with Nicodemus.
Paskatieties, kā gadījumā ar Nikodēmu.
Christ is very direct.
Jēzus ir ļoti tieši.
He says to Nicodemus.
Viņš saka Nikodēmam.
You must be born again.
Tev ir jāpiedzimst no augšienes.
He is very direct, very straightforward, very blunt.
Ļoti tieši un ļoti konkrēti viņš saka Nikodēmam.
But with this woman.
Bet šai sarunā ar
sievieti. He is so gentle.
Viņš ir tik ļoti maigs.
Madam.
Kundze.
Now she's surprised.
Viņa ir pārsteigta.
Because he's called her madam.
Viņš viņu nosauc par kundzi.
Then he says to her.
Un viņš viņai saka.
I'm so thirsty.
Es esmu tik izslāpis.
Would you get me something to drink?
Vai tu vari man lūdzu iedot kaut ko padzerties?
He's kind.
Viņš ir laipns.
He asks for a favor.
Viņš lūdz pakalpojumu.
Then he says to her.
Un tad viņš saka viņai.
If you knew
Ja
who was
zinātu,
asking you, you'd ask him for water and your inner thirst would be satisfied.
Ja tu zinātu, kurš lūdz tev malku ūdens, tu jautātu, lai viņš tev dod un tev vairs neslāp.
He says, go call your husband.
Ej, pasauc savu vīru, viņš viņai saka.
She says, I don't have one.
Viņš saka, man nav tādu.
He says, I know, you have six men that you've been with.
Viņš saka, es zinu, tev ir seši vīrieši, bet tev nav vīra.
She says, you must be a prophet.
Un viņš saka, tu noteikti esi pravietis.
He speaks to her further.
Un viņš turpina ar viņu
Then
šo
she
sarunu.
Says, you may be the Messiah.
Un tad viņa saka, tu esi Mesija.
She is so charmed by this Christ.
Viņa ir šī Jēzus apburta.
She senses he can meet her inner need.
Viņa sajūt, ka šis Jēzus var atbildēt uz viņas emocionālo iekšējo vajadzību.
She is thirsty and in Christ her spiritual thirst is satisfied.
Viņa ir izslāpus un Kristu viņas emocionālais izslāpums var tikt apmierināts.
In the warmth of his genuine love.
Viņa mīlestības siltumā.
She is no longer lonely.
Viņa nav vairs vientuļa.
Christ meets her emotional need and she's transformed.
Jēzus sastop un atbild šai viņas emocionālajai vajadzībai un viņa tiek pārveidota.
Follow me closely.
Tagad sekojiet uzmanīgi.
John 1.
Jāņa 1. Nodaļa.
What are you seeking?
Ko jūs meklējat?
What's deep in your heart?
Kas ir tavā sirdī?
What need do you have?
Kāda ir tava vajadzība?
John 2.
Jāņa 2.
The need is social.
Sociāla vajadzība.
John 3.
Jāņa no
The need is spiritual.
Garīga vajadzība.
John 4.
Ceturtā
The need
nodaļa.
Is emotional.
Emocionāla vajadzība.
We come to John 5.
Piektā.
Here the need is physical.
Fiziska vajadzība. Piektā nodaļa un fiziska vajadzība.
In John chapter 5 verse 2.
Piektajā nodaļā otrais pants.
There is in Jerusalem by the sheep pool which in the Hebrew tongue called Bethesda.
Jeruzalemē pie avju vārtiem ir peldvieta, kuru ebreiski sauc Bethesda.
Now, you know, it's very interesting. You know what that word Bethesda means?
Tas ir ļoti interesanti. Jūs zināt, ko šis vārds Bethesda nozīmē?
House of mercy.
Žēlastības nams.
So Jesus comes.
Jēzus nāk.
To a place where the sick and the lame and the halt are lying.
Kur slimie un klibie tiek atnesti un nolikti.
And he turns it into a house of mercy.
Un šī vieta pārvēršas par žēlastības namu.
There's a man there that's been there 38 years.
Tur ir šis vīrs 38 gadus.
And he has the worst sickness.
Viņam ir iespējams vissliktākā saslimšana, kāda
būtu. Christ says to him, do you want to be made well?
Jēzus viņam saka, vai tu gribi kļūt vesels?
All change begins with choice.
Visas pārmaiņas sāks ar izvēli.
And Christ heals that man.
Un Jēzus dziedina šo vīru.
When you come to John chapter 6.
Sestā nodaļa.
Verse 15.
15. Pants.
It says, therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him, to force him to make him king.
Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu.
Why is it that they wanted to make Christ king?
Kāpēc viņi vēlējās darīt Jēzu par ķēniņu?
Because he had so met the needs.
Jo viņš tik ļoti brīnišķīgā veidā atbildēja uz viņu vajadzībām.
He met social needs.
Viņš atbildēja uz sociālām vajadzībām.
Spiritual needs.
Uz garīgām.
He met emotional needs.
Uz emocionālām.
He met physical needs.
Uz fiziskām.
And as we, the church, are the body of Christ.
Un mēs draudze, kā Kristus ķermenis.
Do you want your church to grow?
Vai jūs vēlaties, lai jūsu draudze aug?
Do you want the miracles of God to be worked in your church?
Vai jūs vēlaties, lai jūsu draudzē notiek Kristus brīnumi?
See, if the church is insulated and simply ministers to itself, it will not meet the needs of its community.
Ja draudze ir izolēta un kalpo vienīgi savām vajadzībām, tā nevar piedzīvot šos brīnumus un pieaugumu.
There are people in your community that have social needs.
Jūsu sabiedrībā ir līdzcilvēki, kuriem ir sociālas vajadzības.
What can your church do to meet the social needs of people in the community?
Ko tava draudze var darīt, lai atbildētu šīm sociālajām vajadzībām?
There are people in the community with spiritual needs.
Ir cilvēki ar garīgām vajadzībām.
Here in Riga.
Šeit Rīgā.
There are people right now.
Tieši tagad ir kādi cilvēki,
that are praying,
kuri lūdz,
that are seeking God,
kuri meklē Dievu,
that have spiritual needs.
Kuriem ir garīgas vajadzības.
They are looking for light and truth.
Viņi meklē gaismu un patiesību.
But you say, pastor.
Bet jūs sakat, ej, mācītāji.
This is Europe.
Tas ir tavs lauciņš.
Pastor, there are people here, they're not too spiritual.
Mācītāji, te ir cilvēki, kuri nav pārāk garīgi.
What is the population of Riga?
Kāds ir iedzīvotājs skaits Rīgā?
How many people live here in this city?
Cik daudz cilvēku šeit dzīvo?
1 million.
Almost.
Almost 1 million, somebody says. So let's say, how many people here? Maybe. Almost 1 million?
Ir.
How many?
800,000.
Okay?
Variant no 6 līdz 8,000, nezinām.
Of those 800,000.
Labi, ap 8.
Do you think 50% of them, if you knocked on the door, would say, Pastor, I want to take Bible studies?
Kā jūs domājat, ja pie 15% mēs pieklāvētu, pie 50% klāvētu pie durīm un teiktu, o, mācītāji, viņi grib Bībeles stundas.
You think so?
Jūs domājat, tā būs?
No.
Nebūs.
You think 25% of them?
25?
No.
Nē.
Could we say here that 95% of the people are not interested at all?
95% cilvēku nebūtu vispār ieinteresēti, jūs varētu tā teikt?
You think anybody in Riga is interested in spiritual things? Is there anybody?
Vai jūs domājat, ka varbūt ir vismaz kāds Rīgā, kuram ir kādas garīgas vajadzības, kurš interesējas par garīgām lietām?
Did the Holy Spirit leave Riga out?
Vai arī jūs domājat, ka Svētais Gars ir pametis Rīgu, atstājis to novārtā?
Did the Holy Spirit leave Tallinn out?
Vai jūs domājat, ka Svētais Gars ir atstājis Tallinu?
Did the Holy Spirit leave Lithuania? No more Holy Spirit in Lithuania?
Vai tad jūs domājat, ka Lietuvā vairs nav Svētā Gara vispār?
Did the Holy Spirit leave Estonia?
Vai Svētais Gars būtu atstājis Igauniju?
Did the Holy Spirit leave Riga or Latvia?
Vai tas ir atstājis Rīgu vai visu Latviju?
Did God say to the angels, don't go anymore to the Baltic states because no people are interested there? Did God say that?
Kā jūs domājat, vai tad Dievs teica eņģeļiem, uz Baltiju vairs nav ko iet, tur nav neviens, kurš būtu ieinteresēts garīgās lietās.
Do you think that there's anybody that's spiritually interested right now in the Baltics? Are there some people?
Vai jūs domājat, ka ir kāds tieši tagad šeit Baltijā, kurš būtu ieinteresēts garīgos jautājumos?
Is the Holy Spirit still working here?
Vai Svētais Gars vēl šeit darbojas?
Does God still send angels here?
Vai Dievs aizvien sūta eņģeļus uz šejieni?
Let's say it's only 5%.
Kurš teikt, ka tie varētu būt 5%, kuri ir ieinteresēti?
Let's say 95% of the people in the Baltic states would not respond to spiritual things.
Labi, pieņemsim 95% neatbild šim garīgajam aicinājumam.
There's 6 million plus people in the Baltics.
Bet 6 miljonu un nedaudz vairāk iedzīvotāji Baltijā.
If it's only 5%.
Ja tie ir tikai 5%.
That's 300,000 people.
300,000 cilvēku.
My brother, my sister.
Brāļi un māsas.
Just from a spiritual perspective.
No šīs garīgā skatu punkta.
Leave out our health programs.
Atstājiet veselības programmas uz mirkli.
If we sense what God is doing.
Ja mēs sajūtam to, ko Dievs dara.
If we go out and look for people.
Ja mēs izejam un meklējam
and
cilvēkus.
And we pray, God.
Un lūdzam Dievs.
Bring people into my life.
Ieved manā dzīvē cilvēkus.
Like Nicodemus.
Tāds kā Nikodēms.
God, bring people into my life.
Dievs ieved manā dzīvē cilvēkus.
Like the woman at the well.
Tāds kā sievieti pie akas.
Bring people into my life.
Ieved cilvēkus
like
manā
the man
dzīvē.
By the pool of Bethesda.
Kā šis vīrs pie ūdens tvertnes.
Would you pray a dangerous prayer?
Vai jūs esat gatavi lūgt bīstamas lūgšanas?
There's a very dangerous prayer in the Gospel of Matthew.
Ir ļoti bīstama lūgšana Mateja evaņģēlijā.
Here, let's turn to the Gospel of Matthew.
Dodamies uz Mateja evaņģēliju.
And you will find there
Un tur jūs atradīsiet
a very dangerous prayer.
Ļoti bīstama lūgšana.
Matthew.
Mateja.
And we're looking at Matthew chapter 10.
Desmitā nodaļa.
Matthew chapter 10.
Mateja desmitā nodaļa.
And we're going to look at a commission of Christ.
Mēs lūkosimies uz Jēzus misiju.
We're going to look at two passages in scripture.
Divas rakstvietas šeit.
The first is in Matthew.
Pirmā būs Mateja evaņģēlijs.
First is Jesus.
Vispirms Jēzus.
And we're going to look at verse 37 and 38 of Matthew 9.
37. Un 38. Pants
Matthew
10.
9,
nodaļā.
Verse 37 and 38.
9?
Yes, Matthew 9, and then we go to 10. Matthew
9, verse 37 and 38. Vispirms 9. Nodaļa, 37. Un 38. Un tad 10. Nodaļa.
Matthew 9, 37.
Tātad, 9,
then he said to his disciples,
tad viņš sacīja
saviem mācekļiem, the harvest truly is plentiful.
Pļaujamā daudz.
What did Jesus say about the harvest?
Ko Jēzus teica par ražu?
The harvest is what?
Kāda ir raža?
What
Kāds
is the harvest?
Pļaujamais? Kāds ir?
Plentiful.
Daudz.
But the laborers are few.
Bet strādnieku maz.
So is the problem with the harvest?
Vai problēma ir ar ražu?
Does Jesus have a harvest in Latvia?
Vai Jēzum ir pļaujamais Latvijā?
Does Jesus have a harvest in Lithuania?
Vai Jēzum ir pļaujamais Lietuvā?
Does Jesus have a harvest in Estonia?
Vai Jēzum ir pļaujamais Igaunijā?
Here's what the devil says.
Te ir tas, ko saka Sātans.
The devil says.
Sātans saka.
Nobody is too interested here.
Neviens nav pārāk ieinteresēts.
So do not knock on doors.
Nav ko klauvēt pie durvīm.
Do not mail any flyers.
Nav ko dalīt bukletus.
Do not pass out literature.
Nevajag dot literatūru
It is nevienam. A waste of time.
Tā ir lieka laika izšķiršana.
Nobody will respond.
Neviens jau neatsauksies.
When you accept that lie of Satan.
Kad jūs pieņemat šo Sātana melus.
The church does not grow, it dies.
Draudz neaug, tā mirst.
Jesus says the harvest is what?
Jēzus saka, kāds ir pļaujamais?
Give me the Latvian word for plentiful.
Daudz.
What is it?
Daudz.
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 Yes.
The harvest is what?
Pļaujamais.
Daudz.
Daudz.
Daudz. Latvians, what is the harvest?
Latvieši, kas ir ar pļaujamo?
Daudz. What is the Lithuanian word for plentiful?
Lietuviski pasakiet vārdu.
What is it? Lithuanian word for plentiful. Dog.
Dog.
Dog. Dog. Dog. Yeah, we have a lot of dogs in our country too.
Ir daudz suņu viņu valstī.
So, it's plentiful. They're plentiful everywhere.
Jā, tiešām viņu ir daudz visur.
All right. Russian word for plentiful. What is it?
Krievu vārds. Noga. Noga.
Noga. Noga. Plentiful.
Daudz.
What about the word for plentiful in Estonian?
Igauņu valodā.
Estonia. Where's my Estonian friends? Did they go home already?
Hello, what is the Italian. Name? Rikalik.
Say loud, please. Rikalik. Rikalik. Everybody, what is
Visi?
It in Estonian?
Kā tas ir igauniski?
Rikalik.
Rikalik.
Now in English, it's plentiful. Say with me, plentiful.
Sakiet visi kopā.
Ready? The harvest is what? Plentiful. Once again, the harvest is what?
Vēlreiz.
Plentiful. Do you believe what Jesus says?
Vai jūs ticat tam, ko Jēzus ir teicis?
Do you believe what Jesus says?
Vai jūs ticat tam, ko Jēzus ir teicis?
The harvest is what?
Raža ir kāda?
Plentiful. Now notice what Jesus says. This is the dangerous prayer, verse 38, dangerous prayer. Therefore pray the Lord of harvest to send out laborers into his harvest.
Un tagad bīstamā lūkšana. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
Now you see the word send out.
Jūs redzat šo vārdu, lai sūta?
Send out.
Lai sūta?
Lai sūta. That word send out means cast out, throw out.
Šis vārds nozīmē arī tā kā izmet laukā, izstumj laukā.
So here's what Jesus says.
Te ir tas, ko Jēzus saka.
The harvest
raža.
Is plentiful.
Pļaujamais ir daudz.
The problem is not with the harvest.
Problēma nav pļaujamajā.
The laborers
bet darbinieku
are few.
To ir maz.
So pray
tādēļ lūdziet,
that God will cast you out into the harvest of the world.
Lai Jēzus jūs istumi laukā šai ražā, so kura ir jāpļauj.
So on our knees.
Mūsu vajadzībās.
We are praying.
Mēs lūdzam.
God, there are people all around me.
Dievs, te ir cilvēki man visapkārt.
Some have social needs.
Kādam ir sociāls vajadzības.
Some have spiritual needs.
Kādam garīgas.
Some have emotional needs.
Kādam ir emocionāls.
Some have physical needs.
Kādam ir fiziskas.
God, throw me out into the world.
Dievs, izmet mani pasaulē.
Lord, cast me out into the world.
Dievs, izdzen mani pasaulē.
Help me have eyes to see.
Palīdz, lai manas acis redzētu.
That lady that lives above me in the apartment complex.
Ka tai dāmai, kura dzīvo stāv virs manis.
She is lonely.
Ka viņa ir vientuļa.
Her husband has died.
Viņas vīrs ir miris.
She has social needs.
Viņai ir kādas sociālas vajadzības.
Let me invite her to my house for supper.
Liec man viņu uzaicināt vakariņās.
That man there.
Tas vīrs tur.
He is smoking cigarettes.
Viņš smēķē.
He is my friend.
Bet viņš ir mans draugs.
I work together with him on computers.
Es ar viņu strādāju kopā, mēs darbojamies ar datoriem.
But every time we have a break.
Bet katru reizi, kad ir pārtraukums,
I go to get water, he goes to get a cigarette.
Es eju pēc ūdens glāzes, viņš iet pēc cigaretes.
But we have stop smoking seminar at the church.
Bet mūsu draudzē notiek seminārs kā atmest
smēķēšanu. Lord, throw me out into the world.
Dievs, izmet mani pasaulē.
Help me have the courage to invite him.
Dod man drosmi uzaicināt viņu.
Lord, there is somebody you want me to study the Bible with.
Dievs, ir kāds, kurš taču vēlas pētīt Bībeli kopā ar mani.
Lord, I'm going to pray the dangerous prayer.
Kungs, es lūkšu šo bīstamo lūkšanu.
Lord, lead somebody into my life.
Dievs, ieved kādu manā dzīvē.
That I can invite to a small group to study the Bible with.
Kur es varu uzaicināt uz mazo grupu, lai mēs kopā pētītu Bībeli.
I was challenging a group in Denver, Colorado.
Es metu izaicinājumu kādai grupai Denverā, Colorado.
Actually, it was outside of Denver, Colorado. It was in one of our Seventh-day Adventist camps.
Tas bija nedaudz ārpus šīs pilsētas adventistu ciematā.
It was many years ago.
Tas bija daudzus gadus atpakaļ.
And I was teaching on the harvest is plentiful.
Es arī viņiem sludināju par šo tēmu, ka pļaujamā ir daudz.
And I said there's a very dangerous prayer.
Un es viņiem teicu, ka ir kāda ļoti bīstama lūkšana.
When you pray,
kad tu lūdz,
God cast me out into the harvest.
Dievs izmet mani šajā pļaujamajā laukā.
It's amazing what God will do.
Tas ir abrīnojami, ko Dievs darīs.
So I asked my audience.
Es jautāju tiem, kuri sēdēja zālē.
How many of you pray the dangerous prayer?
Cik daudz no jums lūdz šo bīstamo lūkšanu?
And people raised their hand.
Cilvēki pacēla rokas.
And a lady came to me after the meeting.
Un tad kāda dāma pienāca pie manis.
She said, Pastor.
Viņa teica, mācītāji.
I would like to get involved for Jesus.
Es gribētu tikt iesaistīts šai Jēzus darbā.
And I've always wanted to give a Bible study.
Es vienmēr esmu gribējis pasniegt kādam Bībeles stundu.
But Pastor.
Bet mācītāji.
I have two children.
Man ir divi bērni.
One 5 years old.
Vienam ir 5 gadi.
One 3 years old.
Vienam 3.
And I spend all my time at night putting them to bed and reading them Bible stories and so forth.
Un viss mans laiks ir viņiem naktīs, es viņus lieku gulēt un es viņiem lasu Bībeles stāstus.
And with these two children.
Un ar šiem diviem bērniem.
I don't have any time to give anybody a Bible study.
Man taču nemaz nav laika, lai kādam vēl pasniegt Bībeles stundas.
I said to her.
Un es teicu viņai.
My dear sister, you have a mission field. The children are your mission field.
Māsa, tavs misijas lauks ir bērni.
Raise them for Jesus.
Audzina viņus Jēzum.
But God may want you to do something more.
Bet Dievs vēlas, lai tu vari darīt arī kaut ko vairāk.
Begin to pray.
Sāc lūgt.
God,
Dievs,
bring people into my life.
Ieved cilvēks manā dzīvē.
Pray every day.
Lūdz katru dienu.
This dangerous prayer.
Šo bīstamo lūkšanu.
God,
Dievs,
bring people into my life.
Ieved cilvēks manā dzīvē.
People that I can serve.
Cilvēks, kuriem es varu
kalpot. People that I can bless.
Cilvēks, kurus es varu svētīt.
People bring somebody into my life that I can study the Bible with.
Ieved kādu, ar kuru es varu kopā lasīt Bībeli.
She and her husband began to pray that prayer.
Viņa un viņas vīrs sāka lūgt šo lūkšanu.
God, we don't know whether any interested people in the Bible are.
Dievs, mēs nezinām, vai ir kāds, kurš interesējas par Bībeli.
But God, we know the harvest is plentiful.
Bet Dievs, mēs zinām, ka pļaujamā ir daudz.
God help us.
Dievs palīdz mums.
One of her neighbors got sick.
Kāds no viņas kaimiņiem saslim.
The wife went to the hospital.
Sieva nokļuva slimnīcā.
So she and her husband went to visit the neighbor.
Un viņa ar savu vīru devās apmeklēt šo sievieti.
They brought him soup. Soup.
Jā, tomēr.
Russian borscht.
The lady was in the hospital or the...
The lady was in the hospital. Okay. So they brought to the man, because he couldn't cook very well.
Ah, okay. I understand. Tā kā sieva bija nonākusi slimnīcā, tad šī sievieta ar savu vīru savukārt aiznesa zupu vīram, kurš bija palicis viens pats mājās.
So they began to bring this man food.
Viņi sāka nest šim vīram ēst.
While his wife was in the hospital.
Kamēr sieva bija slimnīcā.
And they would give him a little book.
Un viņi iedeva arī kādu mazu grāmatiņu.
And they would spend time with him when he was lonely.
Un viņi pavadīja laiku kopā ar šo vīru, jo viņš bija vientuļš.
He had a social need.
Viņam bija kāda sociāla vajadzība.
For friendship.
Draudzība.
Wife was in the hospital.
Sieva slimnīcā.
He had physical needs for food.
Jā, viņam bija šīs fiziskās vajadzības, viņš gribēja ēst.
He had emotional needs, he was discouraged.
Viņam bija emocionālas vajadzības, jo viņš bija zaudējis drosmi.
They began to pray with him.
Viņi sāka ar viņu lūgt.
And after a period of time,
un tad pēc kāda laika,
he said to them,
viņš saka viņiem,
why do you do this?
Kāpēc jūs to
why
darat?
Do you come to my house?
Kāpēc jūs nākat uz manu māju?
And bring this food.
Kāpēc jūs nesat šo ēdienu?
And pray with me.
Un kāpēc jūs lūdzat ar mani?
They began to study the Bible with him.
Un viņi sāka pētīt kopā Bībeli.
That was their first Bible study.
Tā bija pirmā Bībeles pētīšanas pieredze.
A repair man came to the home of this couple with the two little children.
Un tad kāds meistars ieradās viņu mājā, šim pārim, kuram bija divi bērni.
He saw some of their religious literature.
Un šis meistars redzēja kādu literatūru reliģisku.
He began asking questions.
Un viņš sāka uzdot jautājumus.
They invited him over for a Bible study.
Un viņi uzaicināja arī viņu uz Bībeles stundām.
I saw that couple about 6 months later.
Es redzēju šo pāri pēc 6 mēnešiem.
And the lady came to me.
Un šī sievieta pienāca pie manis.
And said, Pastor Mark.
Mācītāji Mark.
You won't believe what happened.
Jūs neticēsiet tam, kas notika.
I prayed the dangerous prayer.
Es lūdzu to bīstamo lūkšanu.
I prayed that God would bring people to me that I could study the Bible with.
Es lūdzu, lai Dievs ved šos cilvēkus, ar kuriem kopā lasīt Bībeli.
Pastor Mark, I have 2 Bible studies now.
Mācītāji Mark, man ir tagad 2 Bībeles stundas, ko pasniegt.
Let me tell you about a woman in a Middle Eastern country.
Tuvo austrumu valstī kāda sieviete.
The country will remain unnamed.
Es neminēšu šo valsti.
It's a country like Dubai.
Kaut kas tāds kā Dubai.
Or Saudi Arabia.
Vai kaut kas tāds kā Saudarābija.
Or Kuwait.
Vai Kuveita.
It is a Muslim country.
Muslimu zeme.
Where it is against the law to share Christian faith.
Kur ir pretlikumīgi liecināt par Jēzu.
I visited the Middle East.
Es apmeklēju tuvos austrumus.
And I met a Seventh-day Adventist woman.
Un es satiku sievieti, kur ir 7. Dienas adventisti.
In this country.
Šajā valstī.
Who began to pray the dangerous prayer.
Kur sāka lūgt šo bīstamo lūkšanu.
She began to pray, Lord.
Viņa sāka lūgt, Kungs.
I'm in a Muslim country.
Es esmu Islāma zemē.
To share Jesus, I don't know how to do that.
Es nezinu, kā līdzdalīt vēsti par Jēzu.
I could be put in prison for that.
Mani var par to apcietināt.
But Lord,
bet Kungs,
I will pray the dangerous prayer.
Es lūkšu šo lūkšanu.
Lord, lead people into my life.
Vadi cilvēkus manā dzīvē.
She said, I didn't know what to do.
Viņa teica, ka patiesībā viņa nezināja, ko darīt.
So every morning,
katru rītu,
I would go to the park.
Viņa gāja uz parku.
And I would walk and pray.
Un viņa staigāja un lūdza.
And I would see other ladies in the park.
Un es redzēju vēl kādas sievietes parkā.
They would be walking too.
Un viņas arī staigāja.
And I would begin to pray for them.
Un es lūdzu par viņām.
And pretty soon.
Un ļoti drīz.
2 months went by.
2 mēneši laikā.
And I noticed the same ladies would be walking every morning in the park.
Es pamanīju, ka viens un tās pašas sievietes staigā parkā no rītiem.
I began walking with them.
Es sāku staigāt kopā ar viņām.
And as I walked with them.
Un kamēr es staigāju kopā ar viņām, mēs runājām.
They began to invite me to their homes.
Un viņus uzaicināja mani ciemos.
We had social contact.
Mums bija sociāls kontakts.
I would bring food.
Es atnesu kādu
They
ēdienu.
They would bring some food.
Viņus atnesu kādu
They
ēdienu.
They discovered that I was a vegetarian.
Viņus uzināja, ka es esmu vegetāriete.
These Muslim women were interested in healthy dishes.
Šīm islāma sievietēm bija interese par veselīgu dzīvesveidu, par vegetāru uzturu.
After many months,
Pēc daudziem mēnešiem
We began to talk about God.
Mēs sākām runāt par Dievu.
Now, Pastor Mark.
Bet tagad, mācītāji Mark.
I have a Bible study group.
Man ir Bībeles izpētes grupa.
With Muslim women.
ar sievietēm, kuras ir
God has people in the Islamic states.
Dievam ir cilvēki arī islām zemēs.
God has people in Western Europe.
Dievam ir cilvēki Rietumu Eiropā.
God has people in Inter and South America.
Dievam ir cilvēki arī Amerikas vidienē.
When we go out of ourselves.
Kad mēs izejam ārā.
When we say Jesus.
Kad mēs sakam
what
Jēzu.
What needs do people have around me?
Kādas ir vajadzības cilvēkiem man
līdzās? Help me to bless others.
Palīdz, ka es varētu viņus svētīt.
It breaks down their prejudice.
Tas nojauc šīs sienas, kas šķir.
All around us people are seeking.
Cilvēki mums visapkārt meklē.
Will you pray that dangerous prayer?
Jautājums ir, vai jūs lūksiet šo bīstamo lūkšanu? Dievs izmet mani
Lord,
laukā.
Use me.
Izmanto mani.
I think of a lady in China.
Es domāju par šo sievieti Ķīnā.
In Mongolia.
Mongolia.
Central China.
Centrālajā Ķīnā.
She prayed the dangerous prayer.
Viņa lūdza šo bīstamo lūkšanu.
She prayed the dangerous prayer.
Viņa lūdza.
Lord, the harvest is plentiful.
Dievs, pļaujamā ir daudz.
Lord, even in this communist China.
Pat komunistiskajā Ķīnā.
Lord, there are people that are seeking you.
Ir cilvēki, Dievs, kuri tevi meklē.
She began a little Bible study in her home.
Viņa sāka nelielas Bībeles izpētes
nodarbības savā her mājā.
Uzaicināja kaimiņus.
Then she invited friends.
Uzaicināja draugus.
Soon there were 20 people in her home studying the Bible.
Drīz vien tur ir 20 cilvēki, kuri pēta Bībeli.
The secret police discovered this Bible study in the home.
Slepeni policija atklāja šo Bībeles izpētes nodarbību.
They threatened the woman.
Viņi draudēja sievietei.
They said, if you keep studying the Bible, we will arrest you.
Ja tu turpināsi pētīt Bībeli, mēs tevi arestēsim.
They moved the Bible study to a different home.
Viņi pārcēlās, lai turpinātu pētīt Bībeli citā vietā.
But the secret police knew.
Bet arī to slepeni policija uzzināja.
The woman was arrested.
Sievieti arestēja.
She was sentenced to 1 year in prison.
Viņu ielika uz gadu cietumā.
She had prayed the dangerous prayer.
Viņa bija lūgusi bīstamo lūkšanu.
She said, Lord, the harvest is plentiful.
Viņa bija teikusi, Kungs, pļaujamā ir daudz.
But she was paying a price.
Un viņa maksāja dārgu cenu.
Sentenced to prison.
Viņa bija notiesāta
for
uz cietumu. Uz gadu cietumā.
For studying the Bible with others.
Par Bībeles pētīšanu kopā ar citiem.
When she was in prison.
Laikā, kamēr viņa bija
she
cietumā.
She began to sing the songs of heaven.
Viņa dziedāja dziesmas.
The great hymns of the church.
Draudzes dziesmas, ko dziedāja draudze.
Like amazing grace.
Tādas dziesmas, kā man žēlastība dāvāta.
Like what a friend we have in Jesus.
Ak, kāds draugs kā Jēzus.
Other women began to gather round.
Sievietes sanāca ap viņu.
This was a woman's prison.
Tas bija sieviešu cietums.
Prostitutes were there.
Tur bija ielas meitas.
Thieves were there.
Zagles.
Women who had committed all kind of crimes were there.
Dažādas noziegumus pastrādājušas sievietes.
Soon this godly Adventist woman.
Drīz vien šī Dievbijīga adventistu sieviete,
who asked God to cast her out into the harvest.
Kura bija lūgusi, lai Dievs viņu izsūta šai pļaujamajā laukā.
Soon in prison she had 40 to 50 women she was studying the Bible with. 40 to 50.
Drīz vien viņai bija 40 līdz 50 sieviešu apkārt, kuras vēlējās uzzināt kaut ko vairāk.
Many of them accepted Christ.
Daudzas no viņām pieņēma Jēzu.
They learned of the second coming of Jesus.
Viņas uzzināja par Jēzus otro nākšanu.
They learned of the Sabbath.
Viņas uzzināja par sabatu.
And pretty soon the prison captain came to her, the warden of the prison, the person in charge of the prison.
Un drīz vien cietuma uzraugs nāca.
And he said to her,
un teica viņai,
we have made a great mistake.
Mēs esam pieļāvuši lielu kļūdu.
We put you in prison.
Mēs tevi ielikām cietumā.
And when you came to prison,
un tad, kad tu atnāci uz cietumu,
we gave you an audience.
Mēs tev piešķīrām cilvēks, kas tevī klausās auditoriju.
When you were in public,
kad tu uzstājies publiski
priekšā. At least you had to find people to study the Bible with.
Un tad, kad tu biji tur ārpusē, tev vajadzēja pašai atrast cilvēkus, ar kuriem kopā pētīt Bībeli. Bet tagad mēs saprotam, mēs pieļāvām kļūdu.
We put you in prison.
Mēs tevi ielikām cietumā.
Now you have this audience that's a captive audience for you.
Un mēs tev esam nodrošinājuši auditoriju no tām ieslodzītajām, kuras ir kopā ar tevi.
You're supposed to serve 1 year in prison.
Tev ir jākalpo gads cietumā.
But if we keep you for 1 year,
bet ja mēs tevi paturēsim gadu,
the whole prison will be converted to Christ.
Viss cietums tiks pievests Kristum.
So after 6 months we're sending you home from prison.
Pēc 6 mēnešiem mēs tevi sūtam projām.
She
tu vari iet mājā.
She said to them.
Un viņi saka viņiem.
You cannot do that.
Tu nevari to darīt.
The judge sentenced me for 1 year.
Tiesnesis teica, sots ir vienu gadu.
My work in prison is not yet done.
Mans darbs cietumā vēl nav pabeigts.
I will stay in prison.
Es palikšu cietumā.
So I can continue to do my work here.
Lai es varu pabeigt savu darbu šeit.
Are you praying?
Vai jūs lūdzat?
I mean, not praying that you go to prison.
Es nesaku, lai jūs lūdzat par to, lai jūs lieliek cietumā.
Are you praying?
Bet vai jūs lūdzat?
That God will cast you out into the harvest.
Kad Dievs jūs izsūta pļaujamajā laukā.
That God will cast you out into the harvest.
Kad Dievs jūs izstumj tajā laukā.
Are you praying that God will lead people into your life?
Vai jūs lūdzat, lai Dievs ieved cilvēkus jūs dzīvēs?
That like Jesus.
Lai kā Jēzus.
You'll be saying, what does my neighbor seek?
Jūs varētu teikt, ko mans kaimiņš meklē?
What does my working associate seek?
Ko mans darba kolēģis meklē?
What does that university student seek?
Ko tas students meklē?
Are you praying, Lord?
Vai jūs lūdzat, Kungs?
Help me to be sensitive.
Palīdz man būt jūtīgam.
To social needs.
Lai redzētu šīs sociālās
vajadzības. For people that need friendship.
Pret cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga draudzība.
Help me to be sensitive.
Palīdz man būt jūtīgam.
To spiritual needs.
Lai redzētu šīs garīgās vajadzības.
Help me to know how to ask the right questions.
Palīdz man uzdot pareizos
Help
jautājumus.
Help me to know when to give a magazine or a book.
Palīdz man saprast, kad ir jādod grāmata vai žurnāls.
Help me to know, dear Jesus.
Palīdz man saprast, dārgais Jēzu.
How to meet the emotional needs of people.
Kā atbildēt uz cilvēku emocionālajām vajadzībām.
Lord, help our church be the body of Christ.
Palīdz mūsu draudzei būt Kristus
miesai. What was the ministry of Jesus Christ?
Kāda bija Jēzus misija?
We're looking at Matthew chapter 9.
Mateja 9. Nodaļa.
And notice Matthew 9 there, verse 35 and 36.
35. Un 36. Pants.
Matthew 9, verse 35.
9. Nodaļa, 35.
And Jesus went about all the cities and villages.
Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem.
Teaching in their synagogues.
Mācīdams viņu sinagogās.
Preaching the gospel of the kingdom.
Un sludinādams valstības
evaņģēliju. And healing every sickness and disease among the people.
Un dziedinādams visas slimības un kaitas.
Jesus was a teacher.
Jēzus bija skolotājs.
Do you have small Bible study groups in your church?
Vai jums ir mazās Bībeles izpētes grupas jūsu draudzēs?
Do you have small Bible study groups in homes?
Vai jums ir šīs mazās grupas mājās?
Let me ask a question to the pastors here today.
Jautājums mācītājiem.
Do you have a small Bible study group of 3 or 4 or 5 people in a home?
Vai tev ir savā mājvietā 3 līdz 5 cilvēku mazā grupa, lai pētītu Bībeli.
Are you bringing an elder or a deacon or with you to teach them how to organize a small Bible study group in the home?
Vai tev līdzās ir draudzes vecākais vai kāds no diakoniem, lai viņi redzētu un mācītos, kā pasniegt Bībeles stundas?
In your church?
Tavā draudzē?
Is it open one night a week?
Vai tā ir atvērta vienu vakaru nedēļā?
For a small Bible study group.
Mazai Bībeles izpētes grupai.
Jesus was a teacher.
Jēzus bija skolotājs.
Jesus was a preacher.
Jēzus bija sludinātājs.
And the Bible says he healed every sickness and disease.
Un vēl Bībeles saka, ka viņš dziedināja katru slimību un kaiti.
Seventh Day Adventists have an amazing opportunity to reach this generation for Christ.
Septītās dienas adventistiem ir brīnišķīga iespēja aizsniegt šo paaudzi Kristum.
People are becoming more and more interested in their health.
Cilvēki aizvien vairāk interesējas par veselību.
They are concerned about heart disease.
Viņi ir norūpējušies par sirds slimībām.
They are concerned about cancer.
Viņi ir norūpējušies par
They
vēzi.
They are concerned about diabetes.
Par diabētu.
More people today recognize.
Aizvien vairāk cilvēku šodien apjauš.
That lifestyle contributes to disease.
Kad dzīvesveids ir saistīts ar šo saslimšanu.
They recognize.
Viņi atzīst.
That if they're not exercising.
Ka ja viņi nav fiziski aktīvi.
If they have a diet that is high in meat and fat.
Ja viņu uzturā ir daudz gaļas un augsts tauku procents.
They have a highly refined diet.
Ja viņiem ir rafinēta produktu diēta.
Sugar, white flour.
Cukurs, baltie milti.
That if they have a diet that is not a natural diet.
Ja tā ir diēta, kura nav uz dabīgiem produktiem bāzēta.
If their diet has low fruits, nuts and vegetables in it.
Ja tajā ir ļoti maz augļu un riekstu un dārzeņu.
The American diet today
Amerikāņu diēta
has
šodien
only 7%.
Tajā ir tikai 7%.
Of a fruits, nuts, grains and vegetables. About 7% is what it is.
Dārzeņu, augļu, riekstu ir tikai 7% viņu uzturā.
50% of the American diet
15%
is fats and sugars.
Cukurs un tauki.
That is very similar to most Western countries around the world.
Ļoti līdzīgi rādījumi ir arī rietumvalstīm.
Heart disease, cancer, diabetes.
Sirds slimības, vēzis un diabēts.
This is why Seventh-day Adventists have a fantastic opportunity today.
Tāpēc mums ir lieliski iespēja šodien.
Because people are interested in health.
Jo cilvēki ir ieinteresēti jautājumos par veselību.
They're interested in stopping smoking.
Viņi patiesībā interesējas par to, kā pārtraukt
smēķēšanu.
Kā samazināt svaru.
They're interested in a better diet.
Kā veidot labāku uzturu.
They're interested in exercise.
Kā veidot savu fizisko aktivitāšu
I remember sarakstu. A businessman in Chicago.
Kāds biznesmens Čikāgā.
He had given up on faith.
Bija atstājis ticību.
He was a Catholic.
Viņš bija katolis.
But his son died very young in life, 8 or 9 years old.
Viņa dēls nomira, kad viņam bija 8 vai 9 gadi.
The priest came to visit this man and his wife after the son had died.
Priesteris nāca apmeklējumā pie viņa un pie viņa sievas pēc šīs dēla nāves.
And the priest said nothing about the boy's death.
Un priesteris nepateica neko par zēna nāvi.
The Catholic Church in that city of Chicago was raising money to build a new cathedral.
Čikāgā šī katoļa draudz vāca ziedojumus, lai celtu jaunu draudzes namu.
So the priest came and asked the man, this businessman, for money.
Un priesteris nāca un lūdza ziedojumu šim biznesmenim.
The businessman became angry.
Biznesmens palika dusmīgs.
The priest left the home.
Priesteris aizgāja.
And the businessman said, I will never again go to church.
Un šis vīrs teica, es vairs nekad neiešu uz draudzi.
All the church wants is money, money, money.
Viss, ko draudz vēlas, ir mana nauda, nauda un nauda.
My son died.
Mans dēls nomira.
And the priest didn't pray with me.
Un priesteris ar mani nelūdza.
He didn't share any words of hope.
Viņš man nepateica neko, kas man ir aizsīta cerība. Es nekad neiešu atpakaļ uz draudzi.
His wife was a seeker, a spiritual seeker.
Viņa sieva bija garīgos meklējumos.
And she began to attend a small Bible study class on the book of Daniel that I was conducting.
Un šī sieviete atnāca uz mazo grupu, kura pētīja Daniela grāmatu, kur vadīja Marks.
She had a spiritual need like a Nicodemus.
Viņai bija šī garīgā vajadzība tāpat kā Nikodēmam.
Her husband did not have that need.
Viņas vīram tādas vajadzības nebija.
He had no faith at all.
Viņam pat nebija vairs ticības.
But his business led him to be filled with stress and anxiety.
Bet darba dēļ viņš pildījās ar stresu, ar aizskaitinājumu.
I began conducting a class on how to reduce stress.
Es sāku vadīt nodarbības, kā tikt galā ar stresu.
And as I was conducting that class, this man's wife said to him,
Un kamēr es vadīju šīs nodarbības, šī sieva teica savam vīram,
If you don't get your stress under control,
ja tu nevari kontrolēt savu stresu,
you're gonna have a heart attack.
Tev būs sirdslēkma.
And I'm not gonna have a husband.
Un man vairs nebūs vīra.
So please come to Pastor Finley's class.
Lūdzu atnāc uz mācītāja Finley vadīto semināru.
He came to the class on stress.
Viņš atnāca.
We talked about the anatomy and physiology of stress.
Mēs runājām par stresa anatomiju un fizioloģiju.
We talked about how to control stress.
Mēs runājām par to, kā kontrolēt stresu.
We talked about a diet that would help you to reduce stress with high vitamin B content.
Mēs runājām par uzturu, kurš var palīdzēt mazināt stresu.
And I gave an assignment to read.
Un es viņam devu uzdevumu izlasīt.
The book happened to be Ministry of Healing by Ellen White.
Dziedinošo kalpošanu grāmatu, ko sarakstījis Ellen White.
And we had the last 7 chapters of that book.
Pēdējās 7 nodaļas šajā grāmatā.
In a special edition.
Īpašs pielikums.
So we assigned it to be read.
Un es viņiem to uzdevu kā uzdevumu izlasīt.
The man put the book by his bed.
Viņš nolika šo grāmatu pie savas gultas.
Now he was an atheist, didn't believe in God.
Viņš bija ateists un viņš neticēja Dievam.
Given up on church.
Viņš bija atteicies no draudzes.
But the book is all filled with references to God and faith in the Bible.
Bet jūs zināt, šajā grāmatā šajās nodaļās ir pilns ar atsaucēm uz Dievu vārdu.
But it's all in the context of health.
Bet tas viss ir veselības kontekstā.
One night he was reading the book before going to bed.
Vienu vakaru pirms gulētiešanas viņš lasa grāmatu.
And his wife elbowed him in bed.
Un viņa sieva baksta viņu ar elkoņu.
She said to him.
Un saka viņam.
You're reading that book.
Tu lasi to grāmatu.
But that book is, you're an atheist.
Bet, tu lasi to grāmatu, bet tu esi ateists.
It's all filled with Bible and prayer and faith.
Bet tur taču ir pilns ar atsaucēm uz Bībeli, uz ticību, par lūkšanu.
He looked at his wife and said,
Viņš skatījās uz savu sievu un teica,
Now if that helps me to reduce my stress, I don't care if it's about the Bible as long as I have no more stress.
Ja tas palīdzēs man samazināt stresu, man vienalga, ka tas ir par Dievu un par Bībeli, ja tas man palīdz samazināt stresu.
He continued to come to the stress management.
Viņš turpināja nākt uz šiem kursiem.
He met Jesus.
Viņš sastapās ar Jēzu.
He found the one who is the Prince of Peace.
Viņš sastapās ar to, kurš ir miera
princis. And his life was changed.
Un viņa dzīve mainījās.
The ministry of Christ.
Kristus kalpošana.
Meets the physical needs of people.
Sastopoties ar cilvēku fiziskajām vajadzībām, mentālajām,
the emotional needs of people.
Emocionālajām,
the social needs of people.
Sociālajām,
the spiritual needs of people.
Garīgajām.
Pray.
Lūdziet.
That your church.
Ka jūsu draudze.
Will become the body of Christ.
Kļūtu par Kristus miesu.
Plan.
Plānojiet.
To reach out.
Kā aizsniegt.
To your community.
Sabiedrību.
Do not accept the devil's lie.
Nepieņemiet sātana
melus. That there is nobody interested.
Ka nav neviena, kuram kaut kas
God
interesēt.
God cannot bless.
Dievs nevar svētīt.
Any literature you do not give out.
To literatūru, kur jūs neizsniedzat.
God cannot bless.
Dievs nevar svētīt.
Any Bible studies you do not give.
Tās Bībeles stundas, kuras jūs nepasniedzat.
God cannot bless.
Dievs nevar svētīt.
Any health programs you do not conduct.
Tās veselības programmas, kuras jūs
neizsniedzat. God cannot bless.
Dievs nevar svētīt.
Any prayers you do not offer for your community.
Tās lūkšanas, kuras jūs nelūdzat par saviem līdzcilvēkiem.
Here is the devil's lie.
Te ir sātana meli.
Nobody is interested, so do not try.
Nevienam nekas neinteresē, necenties.
When the church fails to reach out for Christ,
kad draudze pārstāja censties aizsniegt cilvēku Kristumu,
will die.
Draudze mirst.
When the church fails to reach out for Christ,
kad draudze neaizsniedz cilvēku Kristumu,
the church fails God in performing its mission.
Draudze izgāžas īstenot Dieva misiju.
My prayer.
Mana lūkšana.
For you personally.
Par katru no jums personīgi.
For you as an individual.
Par jums kā par individu.
For my prayer for every man, every woman, every boy, every girl here.
Par katru vīrieti, katru sievieti, katru puisi, katru meiteni.
Is that you will pray this prayer.
Ka jūs lūgtu šo lūkšanu.
Dear Jesus.
Dārgais Jēzu.
Cast me out.
Izsūti mani.
Dear Jesus, the harvest is plentiful.
Dargais Jēzus, pļaujamā ir daudz.
The laborers are few.
Pļāvēji maz.
Lord, I want to be a laborer.
Kungs, es vēlos
I
būt pļāvējs.
I want to be a laborer.
Es vēlos būt strādnieks.
Lord,
Kungs,
cast me out into the furrow of the world's need.
Izstumi mani šais pasaules vajadzībās.
My prayer for your church.
Mana lūkšana par jūsu draudzi.
Is it will be an active church.
Ka jūs būtu aktīvi, draudz.
That it will do something for Jesus.
Ka jūs darītu kaut ko
do
Jēzum.
Do something for Jesus.
Kaut ko Jēzum.
Hold a health program.
Veselības
do programmas. Do something for Jesus.
Kaut ko Jēzum.
Have a small group.
Mazās grupas.
Do something for Jesus.
Dariet kaut ko Jēzum.
Give a Bible study.
Bībeles
nodarbības. Do something for Jesus.
Kaut ko dariet
Jēzum. Hold a
Jēzum.
Daniel seminar.
Semināri
Hold
par Daniela grāmatām,
seminar.
Par atklāsmes grāmatām.
Hold a stress management program.
Par to, kā vadīt stresu.
Hold a cooking school.
Ēst gatavošanas
Hold
nodarbības.
A smoking sensation program.
Kā atmest smēķēšanu.
Do something for Jesus.
Dariet kaut ko Jēzum.
Because Jesus blesses what we do, not what we don't do.
Jo Jēzus svētī to, ko mēs daram, nevis to, ko mēs nedaram.
Will you say this with me today?
Vai jūs teiksiet līdz ar mani šodien?
I will do something for Jesus.
Es darīšu kaut ko Jēzum.
Let's say it together.
Teiksim to kopā.
I will do something for Jesus. Once again.
Vēlreiz.
I will do something for Jesus. Amen. We stand in prayer.
Amen. Pielūksim.
Father in heaven.
Tēvs debesīs.
We thank you.
Mēs pateicamies
tev. That you bless what we do.
Ka tu svētī to, ko
we
mēs darām.
We all can't do the same thing.
Mēs visi nevaram darīt viens un tās pašas lietas.
Some of us will have ministry for children.
Kādi no mums kalpo bērniem?
Some of us have ministry for pathfinders.
Kādi ceļu meklētājiem?
Some ministry for youth.
Kādi jauniešiem.
Some of us health ministry.
Kādi no mums ir veselības kalpošanā.
Some of us inviting people to our homes.
Kādi no mums ieaicina cilvēkus savās mājvietās.
Some of us friendship ministry.
Kādi no mums kalpo ar savu draudzību.
Some of us letter writing ministry.
Kādi spēj rakstīt vēstules.
Some of us literature ministry.
Kādi līdzdala literatūru?
Some of us Bible study ministry.
Kādi Bībeles darbinieki?
But Lord, we stand to our feet today.
Bet mēs nākam, Kungs, Tavā priekšā šodien.
And our commitment
un mūsu lēmums
is we will do something for Jesus.
Ir, ka mēs darītu kaut ko Jēzum.
Teach us what that is.
Māci mums, kas tas ir.
And send us out from this place.
Un izsūti mūs no šīs vietas.
Committed to Christ.
Nodavušos Kristu.
To do something for his kingdom.
Lai darītu kaut ko viņa valstībai.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.